E no tempo da entrevista, o xefe de informativos da Radio Nacional de España en Galicia, Xosé Manuel García, fala hoxe co escritor Xosé María Álvarez Cacamo sobre seu pai, o tamén escritor Xosé María Álvarez Blázquez, a quen está dedicado este ano o Día das Letras Galegas.
Don Xosé María Álvarez Cacamo, moi boas tardes.
Boas tardes.
2008 é o ano dedicado ao seu pai, a Xosé María Álvarez Blázquez, cunha data central que é o 17 de maio, o Día das Letras Galegas. Supoño que traballando arreo na organización de todos os actos.
Pois sí, bueno, colaborando na organización e nos libros que se están a editar ou que se van a editar na medida das miñas posibilidades.
Dalle pena de alguna maneira que haxa que facer este tipo de homenaxes para que un escritor chegue polo menos ao gran público? Supoño que, digamos, os especialistas lóxicamente coñecen e saben da bondo do traballo de Álvarez Blázquez, pero para que chegue cando menos ao gran público?
Non me da pena, non me pareceme unha oportunidade magnífica de que efectivamente esa obra que é coñecida por menos xente a partir de agora si xa coñecida por máis. O Día das Letras Galegas ten esa virtualidade, é dicir, ademais dunha homenaxe, pois pon en marcha mecanismos de publicitación e de difusión da literatura galega e, por tanto, bueno, pois é unha boa oportunidade.
Decía no sentido de que quizá non houbera que chegar a estas circunstancias para saber quen era Xosé María Álvarez Blázquez.
Efectivamente, claro, se a cultura galega tivese outro grao de normalidade ou de normalización, pois, en fin, ese tipo de eventos non serían tan necesarios. Pero, bueno, en todo caso, todas as culturas están necesitadas de impulsos puntuais, porque, en fin, a cultura libresca especialmente non é algo masivo, de modo que ese tipo de, bueno, de incitacións puntuais sempre son positivas, non?
E logo ver que todo non quede aí no 17 de maio, quer dizer que se prolongue un pouco máis.
Claro, eso é outra cousa, As veces tamén, efectivamente, este tipo de eventos concretos provocan o baleiro despois de concluída a xornada, ou en este caso o ano. Pero bueno, eu confío en que así non sexa, porque nós, os fillos de Xosé María Álvarez Blázquez e toda a xente que se move con entusiasmo alrededor da figura del, pois continuaremos a pular da súa literatura e da súa figura.
Porque para quen non o coñece, estamos diante dunha figura polifacética, editor, escritor en todas as modalidades, mesmo con importantes relacións con medios de comunicación, a radio mesmo, non?
Sí, sí, efectivamente, el entregouse a un traballo polifacético. Eran tamén obrigas da época, obrigas dese tempo de recuperación da nosa voz coutada a partir do ano 36. Non só el, tamén outros escritores, outros intelectuais da súa época tiveron que facer o mesmo. Eu creo que el, de maneira moi especial, porque ademais desa obriga ética, política, había un impulso persoal de conformación da súa propia personalidade, non? Alguén que tiña curiosidade por moitas facetas da cultura, que non era quen de deixar de lado, pois todos eses motivos de curiosidade, e por iso se dedicou a tantas facetas diversas da cultura, pero que de todas maneras teñen entre sí unha relación. Non se trata dunha obra dispersa, sino en todo caso dunha obra diversa.
Algún documento importante, libro, creo que está preparando vostede, Memoria do Pai, non sei se sí, se vai sí coñecer de inmediato.
Tempo do Pai é o libro que xa concluín, xa estou corrixindo probas, e eu creo que ao longo do mes de marzo estará na rúa. É a miña memoria persoal da figura do pai e do escritor.
Trácenos brevemente, se é posible, un perfil de Xosé María Álvarez Blázquez.
Ben, desde o punto de vista humano era un home positivo, comunicativo, garimoso, vitalista, bueno, sería así por resumir moito, ¿no? Voluntarioso tamén, con moitas ganas de traballar, como quedou claro. E desde o punto de vista intelectual, creo que a curiosidade, o interese polo coñecemento de Galiza, moi en particular das orixes, non? Das claves históricas do noso ser colectivo, que, en fin, preocupación que levou a investigar, pois, no eido da lírica medieval galego-portuguesa, da arqueoloxía e da prehistoria, da época dos séculos escuros, en fin, él mesmo insistía en que este pulo por coñecer as orixes era unha das claves de toda a súa escrita. E logo procurou simultanear a obra creativa coa obra de investigación, aínda que a partir dos anos 60 volcouse máis na obra de investigación e deixou un pouco non esquecida, pero si sí un pouco a ralentí o seu traballo como creador.
Falábamos hai uns momentos do feito de que teña que ser un día das letras galegas o que de alguna maneira saque a luz para moitos un descoñecido Álvarez Blázquez ou outros como ocorreu en anos anteriores. Que habría que facer? Supoño que o camiño principal debería pasar polo ensino, pola literatura nas escolas. Que teria que cambiar para que isto non sucedese e cando se lle dedicase a un escritor esta homenaxe fora un escritor recoñecido e coñecido xa?
Ben, bueno, efectivamente insistir no ensino, transmitir a idea de normalidade, a idea e a actitude de normalidade respecto da nosa literatura, da nosa cultura, e que para o público en xeral, pois un escritor fose alguén coñecido, un escritor, en este caso un escritor en galego. Pero reitero o que dixen antes, de todos xeitos, a cultura que se transmite a través do libro, non só en Galiza, sino no mundo enteiro, neste momento, é algo verdadeiramente minoritario, e os libros que vemos nas librerías, os libros que ocupan os andeis centrais das librerías, son os bestsellers, non é a literatura de calidade. Porque... De modo que, é dicir, ainda que efectivamente en Galicia temos un hándicap, non esquezamos que o hándicap é global e que hoxe, e non digo hoxe exactamente neste comezo de milenio, sino desde hai décadas ou tal vez máis, pois a cultura que transmitimos a través do libro ou do cine ou da pintura, pois é unha cultura que desgraciadamente chega a minorías, non?
E quedámonos moito cos vivos e non nada queremos saber dos que xa non están con nós.
Esa é outra cousa, claro, tamén, efectivamente, a tradición se esquece facilmente, a tradición incluso máis inmediata se esquece de xeito moi rápido en beneficio do efémero, que é o produto inmediato, o produto da xente máis nova, que é digna de ser valorada tamén. Pero, en fin, debe haber un diálogo constante, penso, entre a novidade, o que é inmediato, e esa tradición, ese pouso, sen o que a novidade carece absolutamente de sentido, non?
O malo de que case sempre teña que vir alguén con interés por unha persoa e que a rescate do olvido, xa non falo solamente de Álvarez Blázquez, que igual non é o caso, pero sí de moitos escritores que quedarían no esquecemento se non fora porque moitas veces hai alguén que, bueno, que se ocupa e se preocupa de sacala de aí.
Sí, en fin, a obriga tamén dos intelectuais, a xente que nos movemos alrededor da cultura, rescatar ou impulsar ou fortalecer pois aqueles produtos culturais que están bueno, que son menos apreciados, non? Menos apreciados polo público e que teñen valores que cumpre sacar a luz.
E a marxe do que está facendo para redescubrir de alguna maneira para que non este ao corrente sobre a figura de Xosé María Álvarez Blázquez, Álvarez Cáccamo Fillo, en que está agora, en que está traballando?
Bueno, este ano fundamentalmente
dedicado a eso,
dedicado a isto e con moito gusto ademais, non? Bueno, teño un libro de poemas a piques de sair, sairá probablemente ao mesmo tempo un libro de poemas meu e un libro de poemas do meu pai, o que me fai moita ilusión, é a reedición de Canle Segredo, que será publicada, editada inmediatamente, pronto, non? Por Galaxia, e ao mesmo tempo un libro meu de poemas que se titula Vento de Sal. Moi probablemente sairán ao mesmo tempo e serán presentados conxuntamente. Eso facilitará un diálogo entre a miña escrita agradecida e que debe moito a do meu propio pai.
Como está a literatura galega agora mesmo?
Pois nun bom momento de calidade, ademais concitada por moitas voces diversas, de distintas edades, de distintos grupos xeracionais, pero nun momento regular ou dificultoso, no que atinxa ese aspecto do que antes falábamos, que era a normalización. É dicir, o feito de que a literatura galega pois teña que loitar en competencia con outras, fundamentalmente coa literatura en castelán e coa literatura traducida a castelán. Non hai máis que ver o espazo dedicado nas librerías de Galiza ao libro galego para comprobar que efectivamente a nosa literatura loita con dificultades, por moito que haxa colectivos e grupos como esa suposta Galiza bilingüe que se empeñan no contrario.
E que hai que facer para toparlle ese espazo á literatura galega?
Bueno, isto é un problema fundamentalmente político, non? Pero non só político, político e tamén de recuperación de décadas perdidas de falta de confianza na propia lingua por parte dos falantes, non? Decir que o falante que xa abandona a propia lingua, que non lle fala en galego aos seus fillos, está creando, bueno, pues esos procesos de perda de falantes que, bueno, eu non quero decir que sexa dramático, pero desde logo é preocupante. E eso unido efectivamente a unha promoción que desde o goberno galego actual se está a facer, pero que require desde logo un peso maior intensidade, non?
Vostede ven de Cuba precisamente dun acto de promoción da literatura galega. Bueno, que sensacións atopou ali? En todo caso, como é recibida nunha feira como esta da Habana unha literatura que en principio nesa distancia podería ser unha gran desconhecida, que igual aí non é, digamos, pola relación con Cuba e emigración, pero vostede que sensacións trae?
Pois a sensación máis positiva e máis sorprendente foi precisamente esa, a da recepción sorprendente para mí da nosa literatura. Bueno, hai que ter en conta que a maior parte dos libros estaban en edicións bilingües ou mesmo en traduccións exclusivas, é dicir, pues, por exemplo, textos narrativos que iban obviamente só en castelán, aínda que tamén había moita obra, moitos libros só en galego. E resulta sorprendente ver como a xente acudía a feira do libro masivamente. Eu nunca vi tanta xente con bolsas de libros nas mans, ¿no? E marchaban da feira con libros galegos, ademais de outras culturas, ¿no? Seica, polo que me comentaron xentes da organización, nos postos de venda de libros nosos, as moreas descendían a velocidades vertixinosas. E eu mesmo puden comprobar efectivamente como se vendían moitos libros nosos. Pensábase que mesmo algúns títulos ían se esgotar.
Que coñecían da literatura galega, digamos, polo que demandaban, que se pensa que sabían da literatura galega?
Eso sí que non puden comprobar, pero levaban moita literatura infantil, sí. E logo, bueno, había varios volumes antolóxicos que se regalaban ao público, dúas antoloxías, unha de poesía e outra de narrativa galega.
Falábamos hai un momento da importancia de dela coñecer. Que importancia teñen eventos como estes para a literatura galega?
Pois eu creo que sí, que ainda que só sexa simbólicamente o feito de publicitar que unha cultura como nosa se está a difundir fora, ten un efecto de eco aquí mesmo, ¿no? Sirve para darlle carta de natureza e de importancia para valorizar diante dos nosos propios veciños, digamos, o feito de que a nosa cultura, a nosa literatura se exporte. Ainda que eu creo que xuntamente con ese labor de exportación ou de difusión fora das fronteiras de Galiza, cumpre tamén facer un importante esforzo aquí en non abandonar o que o traballo pola normalización cultural dentro das propias do noso propio territorio.
Pero serve para pensar un pouco que tampouco estamos, digamos, nunha situación de tanta inferioridade, sacar un pouco de peito, digamos.
Sí, algo así como sacar peito. Bueno, aparte de o simple efeito da comunicación, a comunicación con outras culturas, a mestizaxe, a interrelación cultural sempre positivo, ¿no?
Por acabar co que empezamos coa figura de Xosé María Álvarez Velázquez, supoño que o importante dos actos que van xirar en torno ao Día das Letras Galegas van a acontecer en Vigo, ¿no?
Efectivamente, a cidade de Vigo será quen acollerá o día 17 de maio os actos centrais do ano, que ahora xa, como sabemos, é un ano enteiro. E a mí me importa moito, desde logo, o que aconteza o día 17, pero teño tamén, me gustame moito o que está a acontecer xa con outros actos, coas edicións, coas reedicións, con feitos como esta mesma entrevista que serve para tamén para, en fin, para difundir e para poñer en valor a obra de Xosé María Álvarez Blázquez.
Radio Nacional de España, de feito, recolleu palabras do propio Álvarez Blázquez que figuran no noso arquivo, e no Día das Letras Galegas tamén nos achegaremos a Vigo con un programa como é o de fin de semana. Non é un día cualquiera, estaremos presentes neses actos. Don Xosé María Álvarez Cácamo, agradecemos moito a súa atención con Radio Nacional. Ata outra ocasión.
Moitas gracias a vos.